Latvijā sākas aktīva ceļu remontu sezona. No šodienas būtiski satiksmes ierobežojumi ir uz Jūrmalas šosejas. Šo ceļa posmu atjaunos līdz nākamā gada rudenim. Pat laban, šosejas tehniskais stāvoklis ir kritisks. Pēc remonta maksimālais atļautais braukšanas ātrums tur būs 110 km. To šodien sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš pārstāv jauno konservatīvo partiju. Jūrmalas šosejas remontdarbi maksās vairāk nekā 22 miljonus eiro. Banku uzrauga padomē turpmāk darbosies 3 cilvēki. Iepriekš to pārstāvēja 5 cilvēki. Šādas izmaiņas pieņēma Saima. Tās arī paredz banku uzraugiem pielaidi valsts noslēpumam. Vēl padomes locekļiem maksās kompensāciju, taču tikai amata atstāšanas gadījumā līdz augustam. Jaunus padomes locekļus apstiprinās Saima. Turklāt viņus izvēlēsies konkursā. Parlamenta deputāti izmaiņas dēvē par kapitālo remontu finanšu sistēmā. Savukārt banku uzrauga vadītājs tas uzskata par politisku iejaukšanos. Saima atlika veselības apdrošināšanas sistēmu uz 2 gadiem. Sākotnēji politiķi plānoja tā dēvēto divu grozu pakalpojumu, taču veselības ministrei Ilzei Viņķelei no attīstībai par ir cits piedāvājums. Tas paredz vienotu veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā. Tagad deputāti pie tā strādās līdz nākamā gada martam. Vides ministrija rosina centralizētas siltumapgādes paplašināšanu. Iecerē Rīgas, Rēzeknes un Liepājas iedzīvotāji atsakās no malkas apkuras. Tas nepieciešams līdz 2027. gadam. Ar šo plānu nav apmierināti galvaspilsētas iedzīvotāji, tāpat ideju kritizē nevalstiskās organizācijas. Ārzemēs vadībā uz britu premjera amatu ir bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Politiķis pirmajā kārtā ieguva 114 balsis. Tuvākais sekotājs, tagadējais ārlietu ministrs Džeremijs Hants, saņēma 70 balsu mazāk. Nākamā balsojuma kārta notiks jaunnedēļ. Omānas līcija šodien uzbruka 2 tankuģiem. Uz Norvēģijas un Japānas transporta līdzekļiem izcēlās ugunsgrēks. No abiem kuģiem izglāba 44 apkalpes locekļus. Eksplozijas iemesls nav zināms. Tomēr Savienotās valstis norāda uz Irānas atbildību. Tādējādi abu valstu attiecības pasliktinās. Sportā St. Louisas Blues hokejisti ieguva Stenlija kausu. Izšķirošajā spēlē komanda ar 4-1 pārspēja Bostonas Bruins. Tādējādi vienība pirmo reizi vēsturē kļuva par Nacionālās hokeja līgas trofejas īpašniekiem. Un vēl tepat Latvijā jauno koncertu zāli Rīgā neiesaka celt uz AB Dambja. Atklātā vēstulē šādu aicinājumu pauda vairāki mūzikas industrijas pārstāvji. Viņu skatījumā jāsamazina arī būvniecības izmaksas. Iniciatīvas autori vēstuli nosūtīja valdībai un kultūras ministrijai.